Pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia,
cari keselamatan penerbangan kembali nama jawatan Emel Muhammad Hafiz bin Saleh Direktur Pengarah mesfis@kam.gov.my Amira Syuhada BT Asmer Personal Assistant Setiausaha Pejabat Amira.asmer@kam.gov.my Siti Zubaidah binti Moh Khalid Prinsipal Asisten Direktur Ketua Penolong Pengarah Siti Garis Bawah Zu@kam.gov.my Zamri bin Sulaiman Senior Asisten Direktur Penolong Pengarah Kanan Zamri@kam.gov.my Paul Carter Ak Michel Niop Senior Asisten Direktur Penolong Pengarah Kanan Paul Carter@kam.gov.my Moh Fauzan bin Syafi Senior Asisten Direktur Penolong Pengarah Kanan Mede Fauzan@kam.gov.my Anis Azuraini binti Azizul Rahman Asisten Direktur Penolong Pengarah Anish@kam.gov.my Muhammad Faizal bin Parman Asisten Direktur Penolong Pengarah Mufaisal@kam.gov.my Hije Ashar bin Samsudin Asisten Direktur Penolong Pengarah Asharsyam@kam.gov.my Ahmad Yaakob Tashrif Bemet Adnani Asisten Direktur Penolong Pengarah Tashrif@kam.gov.my Bazrul Dilah bin Basor Asisten Direktur Penolong Pengarah Bazrul@kam.gov.my Muhammad Kolil bin Jamaluddin Asisten Direktur Penolong Pengarah Kolil@kam.gov.my Aswa Kama binti Matlazim Chief Administratif Asisten Ketua Pembantu Tatbir Kup Aswa garis bawah Kama@kam.gov.my Nurul Hidayu binti Otman Administratif Asisten Pembantu Tatbir Kontrak Hidayu@kam.gov.my Nur Hafazah binti Muhammad Zaki Administratif Asisten Pembantu Tatbir Kontrak Hafazah@kam.gov.my